la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Vorbim acum despre cazul Furdui. Cazul familiei Furdui din Germania a ajuns în final la un final. Nu știm cât este de fericit acest final. Cert este că toți cei 7 copii sunt înapoi la familie. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, din Viena, din Austria, Ștefi Măcelar, și din Germania, Daniel Țerbea. Bine ați venit! Haideți să vorbim despre cazul Furdui. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație!
Bine te-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație și ajutor în necaz.
Cum a început drama familiei Furdui pentru cei care nu știu? Care nu știu istoria?
Da, cred că aș putea zice că a avut două începuturi. Pentru cei care nu știu, a început printr-un mesaj, ca și pentru mine, prin care ne-am trezit toți că în Germania, în biserica din Hannover, o Jugendamtul a intervenit și a luat cei 7 copii al unei familii din biserică. Mesajul a fost de la fratele Ghiță Batamaniuc, un frate pastor din Hannover cu care eu colaborez foarte bine, eu fiind din Hamburg. Iar pentru familia Furdui, bineînțeles, a avut un alt început. S-au trezit acasă cu două persoane de la Jugendamt care au venit și le-au spus: copiii voștri trebuie să vină cu noi, iar cei care sunt la școală nu mai vin acasă.
Groaznic. Ce acuzații li s-au adus?
În general, în Germania, dacă se constată că o persoană, că o familie sau că un copil, să zicem așa, poate să fie în pericol de dezvoltare, intervine instituția numită Protecția Copilului sau Jugendamt. Cuvântul care se folosește pentru acest caz se cheamă în germană Kindeswohlgefährdung, adică punerea în pericol a dezvoltării fizice și psihice a copilului. Spun bine intenționat fizic și psihic, pentru că în aceste două direcții au fost practic și acuzațiile care s-au adus față de familia Furdui. Și anume că sunt în pericol de dezvoltare fizic, pentru că sunt disciplinați fizic și psihic. Aici a intervenit foarte mult faptul că ei aparțin unei religii care acceptă disciplinarea fizică. Și între toate aceste lucruri, dacă ar fi să pun un procent, 40% a avut partea de disciplinare fizică și 60% partea de apartenență a unei religii. Deci din acuzații, dacă ar fi să le împart așa. Ar vrea să subliniez un pic un scurt lucru pentru toți cârcotașii, pentru că am avut foarte multe teorii și pot să spun cârcotași din biserica noastră, care au spus că familia Furdui și-a bătut copiii, i-a legat de pat cu lanțuri și au mai fost altfel de teorii, că există videouri. Deci toate din lucrurile acestea nu sunt adevărate. La Jugendamt nu au fost astfel de dovezi, nu pe baza astfel de dovezi i-a luat copiii, ci prin simplu fapt că din când în când mai au fost, pur și simplu au spus băiatul cel mai mare că îi mai disciplinează și fizic. Dar, repet încă o dată, nu a fost vorba despre nici pe departe despre astfel de lucruri despre care s-au spus în anumite medii. Din contră, este o familie normală, o familie care, ca toate familiile, și-a crescut copiii în frică și în temere de Dumnezeu.
Ștefi, tu ești și mamă, adică toți suntem părinți, toți, mulți dintre noi, ai și 5 copii. Cum vezi acuzațiile care s-au adus și cum vezi desfășurarea chinului lor? Ai ținut legătura foarte strânsă cu familia Furdui în Germania, chiar dacă tu ești în Austria.
Da, am intrat în cazul Furdui în vară 2021. Situația este groaznică pentru o mamă, pentru niște părinți. Nu este ceva de neimaginat să știi că ți-a copilul de la piept și ți-l duce și nu mai știi unde și nu mai știi ce cu el. Deci este un atac psihic extraordinar cu care nu oricine, oricât ți-ar explica, nu ai cum să faci față.
Cea mai mică fetiță, Leia, cred că avea atunci
un an și 3 luni.
Un an și 3 luni. Deci ei sunt 7 copii. În aprilie 2021 s-a întâmplat această răpire. Cel mai mare avea, dacă nu mă înșel, 14 ani sau 15 ani.
15 avea David, da.
15, cel mai mare, și cea mai mică, un an și 3 luni. Și după aproape 2 ani se împlinesc, în aprilie anul acesta, 2023, se împlinesc 2 ani de atunci. După aproape 2 ani i-au primit acasă. Mă rog, cel mai mare a fugit la părinții, la bunici în România. Bun, spuneți-ne din punct de vedere legal, ei sunt cetățeni români, cu toții, da? Ce s-a întâmplat? De ce statul german a insistat să-i educe statul german, prin Jugendamt. Deci nu i-a expulzat în România. Dom'le, dacă ăștia așa înțeleg viața, să se ducă în România acolo, să crească acolo. Din moment ce sunt cetățeni români. De ce au optat pentru opțiunea de a-i lua?
Nu știu dacă să intervin eu. Ideea este, acum am câștigat și noi ceva experiență lucrând pe cazul Furdui. Ei se văd îndreptățiți pentru orice intervenție, indiferent de naționalitate, pentru că îi spun că orice copil are dreptul să trăiască liber de violență. Și aici, la fel, este o interpretare a legii diferite de la zonă la zonă în Germania, de la Jugendamt la Jugendamt, pentru că pentru unii care merg în extremă, care au un exces de zel, unii angajați ai acestei instituții, dacă spun că ți-ai tras copilul de ureche, este un motiv de a lua copilul, deoarece el suferă abuz fizic. Deci depinde și interpretarea legii de la zonă la zonă și chiar de la angajat la angajat al acestei instituții. Ei se consideră îndreptățiți să intervină, indiferent de naționalitate.
Ce s-a întâmplat? Cum au decurs lucrurile, începând din 2021? Spune, Ștefi, pas cu pas.
Deci, protecția copilului a intrat în casă, nici măcar n-au bătut la ușă, ci au intrat în curte pe ușa laterală. Au luat copii. Asta nu este ceva anormal, să spun, în țările vestice. I-au dus și de atunci chinul a început. Ca să fie un pic așa clar pentru toți, Jugendamt atunci când ia copiii, nu îi ia cu gând ca să-i mai redea înapoi familiei. Deci nu ăsta este gândul. Și familiei Furdui s-a spus de nenumărate ori, i-am luat nu ca să-i dăm înapoi.
Deci nu se face o consiliere cu părinții, nu sunt obligați să urmeze niște cursuri, 3 luni, 6 luni, cursuri de cum să fiu un părinte bun, nu, nimic, doar ți-a luat și gata.
Teoria este una și în practică lucrurile din păcate stau altfel. Bineînțeles că instituția Jugendamt este obligată să... Deci ar fi fost obligată și ar fi fost normal să înceapă să înceapă niște discuții prima dată cu părinții. Doar că în ultimul timp s-a deraiat un pic de la ideea pentru care a fost instituită această organizație și, din păcate, lucrurile în practică stau total altfel.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Dar s-a întâmplat o chestie ilogică și anume copiii au început să fie dați înapoi. Deci dacă sunt părinți răi, îi iei și nu-i mai lași, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva mai rău cu ei. Dar dacă începi să dai copiii înapoi, înseamnă că părinții nu mai sunt așa răi. Și dai 2, și dai 3, și dai pe tot 7. Dar până la urmă, stai un pic, părinții sunt răi sau sunt buni? Din moment ce ai dat pe tot 7 înapoi, înseamnă că tu, ca autoritatea statului, ai greșit. Și ar trebui să-ți ceri scuze și iertare. Cum vedeți acest aspect? I-au dat totuși înapoi. La niște părinți care pentru ei reprezentau un pericol la început.
Scuze și iertare, asta nu o să facă Jugendamt, cred că niciodată. Eu am mai avut câteva cazuri, câteva, asta nu înseamnă 2-3, un pic mai multe, în Austria. Din 2016, de când a început cazul Bodnariu, am fost și atunci în echipa de organizare a protestelor și tot ce înseamnă ajutor pentru acest caz în partea Austriei. De atunci lucrurile au început să ia cumva o altă întorsătură, pentru că ne-am dat seama că fenomenele de genul acesta nu se întâmplă odată la câțiva ani, ci se întâmplă în fiecare zi. Deci aici sunt mai multe cazuri. Poți să începi cu un avocat în care intri, deci poți să intri cu avocat, poți să nu intri cu avocat. Sunt mai multe părți. În momentul în care ai intrat cu avocat și ai intrat prin tribunal, deja lucrurile încep să se complice. Dacă nu intri prin avocat și mergi cumva și încerci să poți să vorbești cu cei de la Jugendamt, asta aduce o grăbire cumva a lucrurilor. În cazul familiei Furdui s-a intrat direct în tribunal. Și atunci lucrurile au început să se complice. Doar că cei de la Jugendamt, atunci când au luat copiii, au crezut că au de-a face cu o familie normală, niște români care nu prea știu multe lucruri și nu și-au dat seama sau nu s-au gândit că noi suntem mulți, că suntem mulți și că ei nu sunt singuri. Și atunci, faptul că copiii au venit pe rând înapoi, sigur, au fost mai mulți factori care au declanșat lucrul acesta. În primul rând, unitatea noastră a tuturor. Vreau să spun că factorul principal a fost rugăciunea. Deci a fost extraordinar. Dumnezeu nu a stat nepăsător și lucrul acesta s-a văzut cum... Deci s-a văzut intervenția lui Dumnezeu. Eu vreau să spun că nu am intrat în cazul acesta că am vrut eu sau că n-aș fi avut altă treabă, ci am intrat pentru că așa am simțit că trebuie să fac și am văzut pas cu pas mâna lui Dumnezeu în toate lucrurile.
Daniel, cum i-a sprijinit biserica? Au fost, cum să zic, desfășurări foarte mari de manifestații. Daniel.
Bineînțeles că biserica, în primul rând, a făcut o constatație. A trebuit să facă o constatație dacă cu adevărat are Jugend am dreptate sau nu. Și a fost o întâlnire destul de importantă, să zicem așa, cu părinții și cu mai mulți pastori, care au constatat faptul că este o familie care a acționat în parametrii normalității în cultura, să zicem, a noastră și faptul că a fost un abuz din partea instituției Jugendamt să le ia copiii. Asta a fost pentru mine un lucru foarte important ca să mă determine să acționez și eu. Walsrode este între Hamburg și Hannover și atunci am mers, i-am vizitat.
Walsrode este localitatea în care locuiește familia Furdui.
Da, corect. Este localitatea unde ei locuiesc. Și atunci, pentru faptul că am cunoscut, bisericile au acționat în primul rând prin rugăciune, spunea Ștefi. Am pus pe listele noastre de rugăciune, a fost primul lucru. Apoi au fost câțiva lideri care au fost convinși că trebuie să acționeze. Aș putea să menționez, pe lângă mulți alții, dar una dintre persoanele care cel mai mult ne-a sprijinit atât pe noi cât și familia lui, a fost fratele Denuț Iacob din Italia. Și au mai fost și alți pastori care ar fi demn, să zicem așa, să le punem nume, să spunem despre ei, însă până la urmă liderii au înțeles menirea, noi trebuie să sprijinim această familie. Eu personal, după ce am organizat primul protest, am avut și eu întâlnire cu șefa de la Jugendamt acolo și am discutat cu ea, am rugat-o atunci, în momentul acela, le-a spus, faceți ceva pentru că suntem o biserică destul de mare, la noi nu se întâmplă, cum ziceți voi, că se predică să vă bați copiii, disciplinarea fizică. Și am încercat să intrăm într-o anumită conversație. Le-am spus din contră, biserica ajută Jugendamtul. Biserica se luptă pentru ca oamenii care cad, sunt în pușcării, să fie reabilitați. Noi pentru asta ne luptăm. Din cauza aceasta și noi am ajutat această familie, dar lăsați copiii acasă ca să putem să-i ajutăm. Ne-am oferit posibilitatea de ajutor. Lucrul acesta n-a fost ținut în cont însă de persoana, șefa de la Jugendamt de atunci, au fost 3 persoane. Anul trecut,
s-a întâmplat vreodată să răpească copiii dintr-o familie de musulmani, de exemplu?
Se mai întâmplă, dar destul de rar. Pentru că și musulmanii sunt mult mai uniți și decât noi, să spunem așa, și pe lângă alta au un nume de fanatici. Și atunci se tem și de viața lor. Este vorba și de o constatație a unor persoane care trebuie să o facă, că a fost pusă în pericol viața copilului, dar aceste persoane au teamă să facă o astfel de constatație dacă e vorba de o familie de musulmani.
Deci ați încercat să discutați prietenește, dar v-ați lovit de ziduri. Ce a dus la reunificarea familiei Furdui totuși? Au fost și manifestații uriașe, deci și în Walsrode, și în Berlin, și în... Spuneți, ce a dus până la urmă la reunificarea familiei Furdui din moment ce cei de la Jugendamt erau ziduri de piatră?
Da, cred că Ștefi poate să spună. Eu m-am ocupat foarte mult de proteste, deci a fost un cumul de mai mulți factori, o să spună Ștefi, dar vreau să menționez un lucru, faptul că nu au fost doar proteste mari. Noi aici, local, am făcut în toată vara anului trecut și proteste mici. Deci a fost un cumul de mai mulți factori. Poate Ștefi poate să enumere sau să vorbească puțin în direcția asta.
Da, pe scurt, cum am spus, rugăciunea asta a pus în primul rând. Mulțumim pe această cale, eu și Dani, făcând parte din echipa de inițiativă și de organizare, atunci ce înseamnă cazul Furdui. Mulțumim pe această cale tuturor păstorilor din România, toată Europa, Australia, America, nu vreau să zic ca să nu uit. Știu că toți, efectiv toți au fost uniți, chiar dacă poate puțini au ajuns la proteste, dar știu că toți ne-au susținut din spate. Asta a fost ceva extraordinar. Dumnezeu nu a stat nepăsător la rugăciunile noastre, deci asta a fost în primul și în primul rând. Sigur, pe a doua parte, politicienii, frații noștri din Guvernul României, care și-au făcut, care și-au dat aportul cât au putut mai bine și au făcut partea lor. Și sigur, să-ți iei din timpul tău, ca și fiind așa, să faci. Sunt care au fost de 3-4 ori în Germania pentru cazul acesta, este ceva extraordinar.
Știu că a fost foarte implicat senatorul Titus Horlățean, deputații Benoni Ardelean, Robert Sighiartău.
Robert Sighiartău, da. Da, deci ei, într-adevăr, au dat tot ce au putut, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sigur, protestele noastre au fost punctul culminant, să spun așa, tot ce a însemnat cazul Furtui, în sensul în care, sigur, nimeni nu s-a așteptat. Și cred că lovitura finală, după toate protestele, cum a spus și Dani, au fost și vara trecută, sâmbetele s-au făcut proteste micuțe, am fost poate până într-o sută de oameni, dar cel puțin am deranjat populația din Valsrode, Valsrode fiind un orășel micuț, și chiar am făcut așa turul, strigând pe acolo, lăsați copiii liberi.
Asculți La Ordinea Zilei.
Care este situația actuală a familiei Furdui? Cu siguranță copiii sunt traumatizați după experiența de a fi răpiți din mijlocul familiei, într-o măsură mai mare sau mai mică. Care este situația actuală a copiilor și a părinților? Cum spuneai, Ștefi, și ca părinți, se rupe inima să-ți ia copilul de lângă tine și să nu-l mai vezi.
Deci săptămâna trecută, împreună cu soțul meu, am făcut o călătorie până la ei, pentru că am vrut să fie cineva din partea echipei alături de ei pentru protestul care a avut loc în cazul micuțelei.
Procesul.
Și atunci, da, ce am zis, procesul, așa.
Am zis protest.
Da, scuze.
Am rămas că suntem, baleiem între proteste și procese.
Da. Și am zis că să fim acolo, atunci am mers o zi înainte și am stat ziua procesului acolo, o zi după aceea.
Cum sunt copiii? Cum sunt părinții?
Nu poți să ai cuvinte. Deci așa trebuie să vă gândiți. Copiii după aproape 2 ani, acum unii au venit mai repede, alții mai târziu, dar trebuie să vă gândiți că în 2 ani în care au fost închiși acolo într-o cameră, în care au mers numai la școală și au venit înapoi și au făcut efectiv ce au vrut, nu mai ai cum să vii acasă și să fie de pe o zi pe alta tot roz și tot cum a fost înainte. Părinții, sigur, după atâta luptă sunt obosiți, sunt extenuați, atât fizic cât și psihic, trebuie să spun. Deci este ceva normal, nu ar fi ceva anormal să fie așa, pentru că situația aceasta, de multe ori stau așa și mă uit la ei și mă miram totuși, am zis totuși cum ați putut să treceți, pentru că e ceva de absolut de nedescris. Ce să spunem?
Îmi amintesc într-un interviu cu senatorul Titus Corlățean, spunea despre un alt caz, nu cazul familiei Furdui, un alt caz, a fost luat un băiat de 14-15 ani, tot așa din familie, și după vreo 2 ani cei de la Jugendamt l-au dat acasă, dar era deja drogat, dependent de alcool, da. Avea și un copil din Flori, deci l-au distrus pur și simplu. Nu este cazul copiilor familiei Furdui. Însă ce s-a întâmplat în acel sistem a fost strigător la cer, povestea senatorul Titus Corlățean.
E adevărat, deci exact ce se întâmplă și în Austria și peste tot, atunci când protecția copilului ia copiii, deci exact lucrurile astea, din păcate, se întâmplă. Deci copiii, măcar dacă ar veni cum au plecat, dar nu nici vorbă de așa ceva.
Cum erau copiii înainte de a... Te rog, Ștefi.
Da, deci asta vreau să spun, că m-ai întrebat cum este situația actuală. Sigur că pentru ei începe ca o viață nouă. Trebuie să se acomodeze unii cu alții de la început. Trebuie să ne gândim ca și familie că eu atunci când spun copilului, te rog frumos, du-te acum în cameră, îți faci lecțiile, facem așa un plan pentru o zi, nu? La ei deja lucrurile astea nu mai funcționează. A intrat într-un fel și frica. Nici nu mai pot să-i spun copilului, trebuie să am grijă, că mi-e frică. Deci am văzut în Camelia și frica asta. Trebuie să am grijă ce să-i spun, că mi-e frică să nu vină iarăși să ia. Deci sunt răni extraordinare, deci răni adânci și efectiv și părinții și copiii sunt traumatizați.
Se gândesc să se întoarcă în România cu toții? Sau deocamdată nu?
Dani? Deci,
cu toții nu cred că se gândesc să se întoarcă în România. Asta este unul din lucrurile care dă complexitate situației. pentru că sunt copii care s-au învățat, s-au obișnuit și ei nu-și văd viața în România neapărat. Nici nu se simt români. Acum pot să vă spun despre fata mea, are 20 de ani în acesta și dacă o întrebi tu cum te simți, zice mă simt germană. Pentru ei poate au o anumită teamă, ei își văd viitorul, câțiva dintre ei, nu toți, în Germania, vorbesc de cei poate mai mărișori. Și de asta este destul de complicat, a luat o hotărâre în dreptul tuturor. Acum mergem în România și este o situație complicată pentru părinți. Ei trebuie să vadă ceea ce este mai bine, trebuie să cântărească avantaje, dezavantaje și trebuie să vorbească cu copiii, bineînțeles. Acum sunt o echipă, e o familie, hotărârea trebuie să fie unitară. Momentan știu că nu este o astfel de hotărâre, dar știu că este în discuție în familia lor o astfel de hotărâre.
Vă temeți că ar putea apărea alte cazuri, Bodnariu, cum a fost Bodnariu în Norvegia în 2016, cum a fost Rotundu în Danemarca, cred că în 2021, dacă nu mă înșel, până la urmă am impresia că statul danesc chiar și-a cerut ceva scuze sau urmează să-și ceară, cum a fost Furdui în Germania. Vă temeți că ar putea apărea de undeva alte cazuri de felul acesta?
Da, deci cazurile apar. Am avut anul trecut două cazuri în Austria. La noi vorbesc acum de comunitatea noastră de români, nu de celelalte. Acum, recent, o familie de la noi din biserică pleacă. Deci a luat copii, a dus în România, tot așa o intervenție și o intervenție scurtă a Jugendamtului, dar de frică i-au dus ca să nu fie. Deci, da, situațiile escalează. Situațiile escalează și va trebui să avem mult mai multă grijă. Problema este că se iau copiii din tot felul de motive banale. Acum vreo 3 ani am avut un caz, nu român, în Viena. Au luat cei 2 copii ai familiei pentru că tatăl și-a pedepsit băiatul și a spus îți iau telefonul și un timp, nu mai țin minte exact, o săptămână, două, nu mai ai voi telefon. Băiatul a plecat la școală și spunându-i profesoara nervoasă, cum își permite tata să ia telefonul copilului, ea i-a dat lui un alt telefon și de acolo a escalat tot, deci efectiv cu poliția au fost luați copiii de acasă. Pentru așa un motiv.
Da, trăim într-o lume stranie.
Aș vrea să adaug ceva, poate să fie o temă de viitor, frate Negru, vă mulțumim foarte mult că ne-ați ajutat. Eu aș adăuga puțin în direcția asta. Românii suntem obișnuiți, ne-am obișnuit să fim emigranți, noi plecăm mult în țările străine și o temă ar fi înainte de a pleca, de a emigra într-o țară, înainte de a vedea bogăția și posibilitățile pe care ți-o oferă această țară, ar fi interesant să ne informăm ca și români.
Exact,
și
foarte familie. Bine punctat, pentru că am văzut comentarii, da, dar le plac ajutoarele date de stat, dar le pare rău când le ia copiii. Am văzut comentarii de felul acesta.
Trebuie să ne informăm care este cultura, ce se întâmplă în țara respectivă. Personal, ca și pastor al bisericii, am adus la noi în biserică un pastor neamț care să ne vorbească despre cum să ne creștem copiii. Nu am mai adus pe cineva din România. Și există, bineînțeles, la noi ca și pastori, când este o binecuvântare și invită pe unul, pe altul. Acum trebuie să spun, poate și între ghilimele și ca și o glumă, dar fratele Ghiță mi-a zis, l-am întrebat, mă, chiar să predica la voi, frate Ghiță, că să-ți bați copii. Zice, parcă a fost un cineva din România și chiar o pomeni puțin lucrul ăsta. Mare atenție și la predicatorii noștri, ceea ce spun, Biblia, principiile biblice se aplică puțin diferit în cultura diferită a țării de unde vii.
Da, la final există și partea de binecuvântare, un minut mai avem din emisiune, există și binecuvântare pentru cei care au participat la toate aceste manifestații, pentru credincioși, în sensul că s-au văzut, suntem o familie din Timișoara, din Suceava, din Cluj, din Anglia, din Italia, din Germania, din... Cum vedeți acest lucru? Așa, într-un minut scurt.
Da, o să spun eu și le rog pe Dani să facă încheierea. Bineînțeles că nu sunt cuvinte. Deci nu sunt cuvinte. Anul trecut la Valsrode, când au fost aproape 11.000 de români acolo, în noiembrie la Berlin, când am fost aproape 10.000, ți s-a făcut piele de găină. Când ai văzut că vin autocarele și vin, efectiv mi s-a întâmplat să izbucnesc în lacrimi, pentru că nu, parcă nu poți să-ți explici așa ceva. Totuși o unitate pentru o familie și știu că fiecare a pus inimă, deci a fost ceva, nu, bineînțeles că nu sunt cuvinte și n-am putea să avem niciodată să mulțumim tuturor. S-au făcut sacrificii enorme. Dacă ar fi să calculăm banii, poate am fi ajuns la 1 milion de euro, poate cu toate cheltuielile care au fost, vorbesc în împreună, deci tot ce
fiecare și-a cheltuit suta lui de euro.
Fiecare a cheltuit așa, într-o scurtă paranteză, nu știu cât timp mai am, vorbeam cu avocatul familiei după procesul lui Leia și m-a întrebat totuși cum reușiți, că el știe că și toți avocații au știut că familia nu are bani și n-are posibilități să plătească atâtea zeci și sute de mii cât
da,
s-a plătit.
Da, dar suntem frați în Hristos.
Pentru tot, da. Și el mă întrebase cum totuși, cum reușim și mă întreabă pe mine, ai fost aici de atâtea ori, cred că de 6 ori, dacă nu mă înșel, dacă am numărat bine până acum, și zice, cum ai reușit totuși, ai familie, ai copii acasă? Am zis, da, efectiv le-am spus copiilor, uite, anul ăsta nu merge chiar atâtea, ne limităm poate la o vacanță, mai economisim încoace încolo și copiii trebuie să înțeleagă și lucrul ăsta, că prea cresc într-o lume așa, la care li se oferă tot pe tavă și totuși sigur, ar trebui să învețe și ei unele sacrificii. A rămas cu gura căscată, i-am spus lucrul ăsta, nu l-am făcut numai eu, l-au făcut toți care au venit și au participat, pentru că altfel nici nu s-ar fi putut lucrurile astea. Sigur, media și toți care ne-au ajutat, nu mai vorbim de echipa de susținere, care efectiv, nenumărate ore de lucru, ședințe pe Zoom, nu știu, nopți nedormite, Dumnezeu se binecuvânteze.
Răsplata este în ceruri. Daniel, o încheiere la final, 30 de secunde.
Da, aș vrea și eu să zic că bucuria pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin reîntoarcerea, reîntregirea familiei Furdui este doar o bucățică din bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă în prezența Lui, a fi copiii Domnului. Asta este cea mai mare bucurie, a-L sluji pe Dumnezeu și Dumnezeu să răsplătească tuturor. La bucuria aceasta le-a făcut parte la cei mai mulți oameni care au fost și la protestă, dar Dumnezeu i-a binecuvântat și cu bucuria și le va și răsplăti probabil după cum Domnul știe.
Da, și la final aș adăuga un verset. Eu am găsit un verset în Biblie care ar putea fi disputat de cei de la Jugendam din Proverbe 13:24. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Deci este clar, da, Biblia vorbește despre pedeapsă, dar nu despre bâtă, nu despre, Doamne ferește, nimeni nu predică așa ceva. Nimeni nu a susținut așa ceva. Nu s-a întâmplat în cazul familiei Furdui sau Bodnariu. Însă pedepsirea copiilor, să iei telefonul 3 zile dacă vezi că e dependent de telefon, nu se poate altfel. Deci pedeapsa este un lucru foarte sănătos, foarte, foarte sănătos. Cum spun, nu pedeapsa distructivă. Biblia spune despre nuia. Nuia adică ceva finuț așa, nu violent, nu distructiv. Dar copilul să știe că a greșit, pentru că altfel nu mai are liniște și pace. Da, mulțumim frumos! Dumnezeu să vă binecuvânteze și nădăjduim să auzim doar vești bune.
Amin. Mulțumim și noi pentru invitație și pentru ajutor.
A fost împreună cu noi Ștefi Măcelar din Viena, din Austria și Daniel Țerbea din Germania. Am vorbit despre încheierea cazului familiei Furdui. Până acum este o încheiere fericită, nu știu ce este în sufletele și în mințile copiilor și a părinților, dar deocamdată, din ce se vede din exterior, copiii sunt înapoi în familia lor. Da, aici se încheie interviul nostru cu invitații noștri, au fost în echipa care au susținut familia Furdui. Programul nostru continuă.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.